Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Прокурори отримали додатковий час, а Юрій Луценко розповів на суді про відносини з Віктором Ющенком.
Жоден свідок не підтвердив маячню про те, що Луценко тримав цю справу на особистому контролі.
Повстанці в Сирії заявляють про небезпеку застосування хімічної зброї. Що пише про Україну сьогодні західна преса?
Марков також наголосив, що в Росії лише іронічно розцінюють проросійськість Януковича.
І про це на початку нашої передачі після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Європейська комісія у зв'язку з ситуацією навколо українського телеканалу TVI, не коментуючи безпосередньо перебігу розслідування, звертає увагу влади на ухвалене раніше не проводити перевірки ЗМІ у передвиборчий період. Така позиція комісії щодо ситуації, що склалася навколо TVI, була озвучена сьогодні в Брюсселі. Хоча ми і не можемо коментувати по суті кримінальне розслідування, ми вважаємо, що такого роду податкові перевірки необхідно проводити з особливою обережністю, особливо в передвиборний період, зазначили в Єврокомісії, а подробиці на сайті Радіо Свобода. Сьогодні візовий центр Італії повідомив, що через надмірне збільшення кількості заявок від громадян України, запис та прийом документів на отримання туристичних віз призупинений. Про це йдеться в офіційній заяві центру, яку оприлюднили українські ЗМІ. Коментуючи для Радіо Свобода ситуацію, що склалася, речник МЗС України Олександр Декосаро поінформував, що отримати італійську шенгенську візу українці можуть у візовому відділі посольства Італії.
Затримка в отриманні туристичних віз стосується виключно візового центру, з яким співпрацює посольство Італії в Україні. Звернення до візового центру не є обов'язковим. Про це зазначено на сайті посольства Італії в Україні. Що стосується візового відділу посольства Італії в Україні, він продовжує працювати в нормальному режимі, отримувати документи від громадян, призначати співбесіди і так далі.
Наголосив Декусаров, Радіо Свобода. Близько 1300 сирійців перетнули минулої ночі кордон з Туреччиною і прибули в турецьку провінцію Хатай. Серед них кілька офіцерів сирійської армії і бригадний генерал. Про це сьогодні повідомили представники турецької влади. Таким чином, загальне число сирійських генералів, які втекли до Туреччини, сягло 18. Представник відомства ООН у справах біженців Адріан Едвардс навів дані масштабів масової втечі населення з Сирії. Число сирійських біженців, зареєстрованих відомством ООН у справах біженців, які одержують допомогу з боку цієї організації в Іраку, Йорданії, Ліванії, Туреччині, на даний час складає 112 тисяч. Три чверті з них – це жінки і діти. Передбачається, що реальне число біженців значно більше, так як багато реєструється тільки тоді, коли в них закінчуються кошти для існування, сказав представник ООН. Більше деталей про ситуацію в Сирії далі у передачі. Керівництво Міжнародної Федерації футбольних асоціацій FIFA ухвалило рішення задіяти в розслідуванні корупції, яка ймовірно мала місце під час виборів господарів чемпіонатів світу 2018-22, одного з найвідоміших юристів США Майкла Гарсію, який в 1998-2006 роках був генеральним прокурором американського штату Нью-Йорк. Крім того, німецького арбітра Йоахіма Еккерта призначили головою у справі про корупцію у футболі. Більше про це також на сайті Радіо Свобода. Мар'яно?
За адресою radiosvoboda.org, а з оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Це «Свобода сьогодні» онлайн, перші підсумки дня. Київський суд переніс на п'ятницю 20 липня розгляд кримінальної справи за звинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка стосовно незаконного стеження у справі отруєння екс-президента Віктора Ющенка. Суддя Печерського райсуду дала обвинуваченню додатковий час. Прокурори не змогли довести провини Юрія Луценка, тому готуватимуть нових свідків, заявляють адвокати підсудного. За словами самого екс-міністра, звинувачення розвалилося. Натомість прокурори переконують, що захист панікує. З суду репортаж кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Представники держобвинувачення просили суд дати їм час для підготовки нових матеріалів справи. Суддя Ганна Медушевська їхнє клопотання формально не розглядала, але суд перенесла. Вона також відхилила клопотання Юрія Луценка про закриття справи. За словами підсудного, прокурори не змогли довести його провину, а тому шукатимуть нових свідків.
Прокуратура так і не змогла продемонструвати жодного доказу події злочину. Жоден свідок не підтвердив маячню про те, що Луценко тримався справу на особистому контролі. Фактично звинувачення повністю розвалилося. Прокуратура, як я і попереджував, цих бомбів облажалася. Хоче провести нових підготовлених свідків. Зараз вони знайдуть ще декілька підполковників, які пообіцяють стати полковниками. І вони нібито згадають про те, що щось чули, що Луценко щось там вказував.
Після завершення слухань прокурор Віктор Клименко заявив, що не погоджується з думкою Луценка про відсутність у справі доказів його провини. Водночас він не зміг пояснити, якими саме документами сторона обвинувачення планує доповнити справу.
Після завершення допиту підсудного виникла необхідність доповнити матеріали судового слідства, зокрема, шляхом надання письмових документів, підготовка яких безпосередньо в судовому засіданні є неможлива. Хочу також звернути увагу, що перехід суду до стадії доповнень викликав паніку в стані захисту, про що, зокрема, свідчить заявлення ними клопотань про відсутність події злочину, що абсолютно категорично спростовано наявними у справі матеріалами.
Представник прокуратури не зміг сказати, чи будуть викликати у справі нових свідків. Відтак адвокат Луценка Олексій Баганець висловив здивування затягуванням судового розгляду. Він припустив, що прокурори попросили про час для доповнення справи, оскільки розуміють слабкість позицій сторони обвинувачення.
Прокурори, мабуть, самі розуміють, що їм ні з чим буде йти судові дебати для того, щоб підтвердити пред'явлене обвинувачення Луценку.
Юрію Луценку висунуто звинувачення у зловживанні владою під час розслідування справи про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Суть зловживань, що інкримінується екс-міністру, зводиться до того, що він у рамках розслідування незаконно продовжив до 18 місяців оперативно-розшукову справу Валентина Давиденка, колишнього водія, екс-першого заступника голови Служби безпеки України Володимира Сацюка, що дозволяло вести за ним стеження. Сьогодні на суді Юрій Луценко заперечив підозри, що він тоді хотів догодити президентові. За словами екс-міністра, у 2009 році у них були такі стосунки, що він Віктора Ющенка лише на 3 літери не посилав. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні свою підтримку голодувальникам на Європейській площі у Києві висловили білоруські громадські активісти. Представники кількох білоруських організацій провели під стінами Українського дому акцію солідарності, розповівши про практику двомовності у їхній країні. Більше про це слухайте в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А тепер слово киянам. Кореспондент Радіо Свобода поцікавився їхньою думкою, чи має сенс акція голодування, яка триває в Києві вже 11-й день.
Я вважаю, що ця акція не має сенсу, оскільки влада, якщо вона задумала прийняти цей закон, то вона його прийме. І те, що люди будуть там голодувати, то воно взагалі нічого не дасть. Голодуванням люди тільки мучать себе, я думаю, що владі це паралельно.
Я думаю, що да. Люди висловлюють свої думки таким чином, свою позицію, щоб влада бачила, що люди не згодні. Сама процедура прийняття цього закону була не зовсім якби законною.
Я думаю, що ні. Ну, тому що, во-первых, я русская, я согласна с тем, чтобы был русский язык. Почему бы нет? Я с Одессы. Раньше, насколько я помню, вот когда мы только приехали сюда жить, с Омска, с России, были русские школы.
Наверное, да. Це небезпечно, але коли немає іншого вибору, то це допустимо. Цей закон нерозумний.
Я думаю, що доцільно. Можливо, таким чином привернуть люди увагу до проблеми української мови, яка зараз постала. Ми пам'ятаємо, в 90-х роках голодували студенти, пам'ятаємо, які проблеми потім в них були зі здоров'ям. Але люди для себе вирішили, що вони пішли на таку акцію. Я вважаю, що вони патріоти.
І це ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Європейські оглядачі сьогодні наголошують, що головним ідеологом федералізації України в Києві виступає, як вони наголошують, фаворит президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук. Оглядачі кажуть, що Кремль і надалі використовуватиме енергетичний важіль як головний козир для того, щоб змусити Україну інтегруватися в проросійські структури на кшталт Митного Союзу. Огляд преси читає Вадим Журба.
Польська «Жеч Посполита» розповідає у вівторок про українського фаворита Путіна, колишнього главу адміністрації Леоніда Кучми Віктора Медведчука, котрий імпонує президентові Росії не лише через стару дружбу часів перших президентських термінів російського глави, але й тому, що Медведчук своєю ідеологією є проросійським політиком, який і сьогодні намагається розкручувати у якості українського вибору ідею інтеграції України у проросійські структури на кшталт Митного Союзу. Медведчук також намагається просувати сьогодні заїжджену і, як вважають більшість експертів, безперспективну ідею федералізації України. Газета також наводить оцінки деяких українських політиків, які наголошують на політичних суперечностях, що мали місце між Віктором Януковичем та Віктором Медведчуком. Російська «Незалежна газета» наводить думки експертів, які вважають, що до реалізації ідей федералізації України, яку реанімовано Медведчуком через кампанію «Український вибір», навряд чи коли-небудь дійде справа, оскільки жоден з українських політиків, будучи при владі, не ризикне взяти на себе таку відповідальність. Видання «Russia Profile» публікує точку зору московського політичного експерта та кремлівського інсайдера Сергія Маркова, який вважає, що поведінка Володимира Путіна під час візиту до Ялти була зрозуміла. Поводьтеся серйозно і, як результат, ми вас серйозно оцінимо. Але якщо ви ведете себе як політичні малюки, ми не можемо розцінювати вас серйозно. Марков також наголосив, що в Росії лише іронічно розцінюють проросійськість Януковича і не сприймають політичні ігри його влади на кшталт поспішного ухвалення закону про російську мову чи ув'язнення минулого року Юлії Тимошенко. Тут же йдеться про те, що зустріч президентів у Ялті була лише преамбулою до майбутнього більш серйозного обговорення використання енергетичного комплексу для подальшої інтеграції. Словацька СМЕ вважає, що кампанія української опозиції з обвинувачення президента Януковича у зловживанні владою, конституцією і в переслідуванні опозиції приурочена насамперед до початку передвиборчої кампанії до Верховної Ради України і має на меті перемогу опозиції та усунення від влади діючого глави держави. Газета також звертає увагу на відсутність якоїсь реакції адміністрації президента на такі дії опозиції.
Більше про те, як сприймають події в Україні, читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні – перші підсумки дня до подій у світі. Сьогодні посланець ООН та Ліги Арабських країн Кофі Анан провів у Москві переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Головна тема – жорсткіші санкції проти президента Сирії Башара Асада. Мандат міжнародної місії з проблеми Сирії завершується у п'ятницю. Потрібна нова резолюція Ради безпеки ООН. Тим часом сирійська влада веде запеклі бої з повстанцями вже на вулицях столиці. Опозиція попереджає про небезпеку застосування сирійським режимом хімічної зброї не лише проти супротивників, але й проти мирних жителів. З подробицями Василь Зілгалов.
Згідно із повідомленнями з Сирії, бої між силами вільної сирійської армії та урядовими військами точаться у вівторок вже в центрі Дамаска. Перестрілки відбуваються в районі Центрального банку Сирії на одній з центральних площ столиці. Спостерігачі вважають, що наближається агонія режиму Асада. Ось що сказав Радіо Свобода професор міжнародних з університету Джонса Гопкінса Роберт Фрідман.
Я думаю, що наближається момент падіння режиму. Є багато ознак, включно з дезертирством сирійських пілотів, дипломатів, генералів. Навіть Росія, судячи з усього, уже вдається до спроб мінімізувати свої втрати в Сирії, які будуть величезними, якщо на зміну Асаду прийде сунітський режим. І як виглядає, поворотний пункт дійсно близький.
Минулої ночі до 1500 сирійців перетнули кордон з Туреччиною і прибули до турецької провінції Хатай. Серед них кілька офіцерів сирійської армії та бригадний генерал. Всього втекло з Сирії на вівторок до 18 чільників армії Башара Асада. Ознакою ескалації воєнних дій в Сирії є значна кількість біженців. Ось що заявив у вівторок представник відомства ООН у справах біженців Адріан Едвардс.
Число сирійських сирійських біженців, зареєстрованих відомством ООН, які отримують нашу допомогу в Йорданії, Іраку, Лівані, Туреччині, на сьогодні складає понад 100 тисяч осіб. Три чверті з них – діти і жінки. Припускаємо, що кількість біженців в Сирії значно вища, бо реєструються переважно ті, у кого закінчуються засоби існування.
Колишній посол Сирії в Іраку Наваф Аль-Фарес, який перейшов на бік опозиції, заявив журналістам, що режим Асада може застосувати проти населення хімічну зброю. Президент Росії Володимир Путін у вівторок під час зустрічі з міжнародним посланцем в Сирії Кофі Ананом заявив, що Росія й надалі буде підтримувати його зусилля з урегулювання сирійської кризи. За словами самого Анана, Сирія перебуває на роздоріжжі і настав ключовий момент для цієї країни, як цитують посланця ООН та Ліги арабських країн з Москви, російські агентства. Днем раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив перед переговорами з Кофі Ананом, що Росія не буде закликати його до відставки. Вже згадний американський професор Роберт Фрідман вважає, що Москва намагається якнайдовше затягувати в Сирію цю програшну вже для неї партію. І Захід, на думку Фрідмана, не піде на пряме втручання в справи Сирії. Хоча у вівторок міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк під час виступу в Амані, Йорданія, наполягав на застосуванні до режиму Асада статті 7 Статуту ООН, яка передбачає жорсткі заходи аж до силового міжнародного втручання.
За подіями в Сирії на хвилях Радіо Свобода стежить Василь Зівгалов. Далі у програмі. Чи зможуть британці заробити на Олімпіаді? Скільки отримують цього року за врожай українські аграрії?
Погода, м'яко кажучи, не допомагає аграріям. Але якби боролися тільки з погодою, то це, мабуть, було б півбіди.
Де можна гарно відпочити на Луганщині?
Ми хотіли створити там карту, створити опис і зробити якісь вказівники, тобто популяризувати все це.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
До британської столиці вже почали прибувати тисячі спортсменів на Олімпіаду, яка офіційно відкривається 27 липня. Чи буде від змагання користь для британської економіки? Цей досвід важливий і для України, яка після успішного проведення Євро-2012 задумалася про можливе проведення Олімпійських ігор 2022 року. Про підрахунки британців розповість кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпи.
Лондон і у звичайні робочі дні вражає рухом, шумом та натовпами. На літо частина лондонців, звичайно ж, роз'їздиться у відпустки, але тепер їм на заміну прибудуть 16 тисяч учасників Олімпіади і сотні тисяч глядачів, а дехто стверджує, що буде мільйон додаткових гостей. Один з менеджерів аеропорту Хітроу каже, що для допомоги на період Олімпіади там залучили додаткових працівників та добровольців зі знанням понад 20 мов.
We've got 1,000 volunteers from the local community that we've specifically recruited and trained.
Ми маємо 1,000 місцевих добровольців, яких спеціально набрали і навчали, щоб вітати гостей у Лондоні. Отже, спортсменів з літака зустрічають усміхнені люди у спеціальній уніформі із усмішкою та словами: "Ласкаво просимо до Лондона, успіхів на іграх".
With a big smile saying welcome to London and good luck with the games.
Сказав представник аеропорту. Тим часом самих лондонців застерігають про очікуване перевантаження столиці і закликають бути готовими до транспортних проблем. Автомобілями у центрі столиці їздити не рекомендують. Просять віддавати перевагу громадському транспорту, а ще краще – велосипедам або навіть пересуватися пішки. Заради чого, окрім спортивного азарту й уваги цілого світу, жертвують зусиллями британці? Уряд каже, що економічна вигода від лондонської олімпіади може сягати 13 мільярдів фунтів. Це при тому, що на саме проведення ігор витрачається понад 9 мільярдів. Колишній прем'єр-міністр Тоні Блер вважає, що 13-мільярдна вигода цілком реальна, але закликає зосереджуватися не на цьому. Цю цифру можна безкінечно обговорювати, але точно те, що Олімпіади зрештою приносять фінансову вигоду. Висловився Тоні Блер в інтерв'ю британському телебаченню і заявив, що він і зараз би боровся за проведення Олімпіади у Лондоні. Тим часом агенція Рейтер здійснила опитування британських економістів, і 23 з 27 опитаних висловили думку, що аж надто великого позитивного економічного впливу Олімпіада на британську економіку не матиме. Вони вважають, що можливі лише тимчасові стимули, переважно для самого Лондона. Але, напевне, і за це британці будуть вдячні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А це лунає пісня британського гурту М'юз, яка стала офіційним гімном Олімпіади в Лондоні. За словами гурту, вона має надихнути спортсменів на рішучу перемогу. У Лондоні одна з найбільших надій України – збірна зі стрибків у воду, яку вважають однією з найсильніших у світі. Кореспондент Радіо Свобода побував на одному з підсумкових тренувань українських олімпійців, і більше про це слухайте у нашій ранковій програмі.
Ранкова свобода. Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Європейський Союз нещодавно озброївся своєю дипломатичною службою. Однак Берлін, Париж, Лондон чи Рим навіть не припускають, що хтось за них може автономно ухвалювати рішення щодо міжнародних відносин. Як вважають фахівці, у Європі не збудують справжні Сполучені Штати Європи. І більше про це слухайте в передачі «Європейська свобода» о 21.30 на сайті Радіо Свобода і на хвилях наших FM-партнерів.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В Україні щоразу озвучують все більш песимістичні очікування нинішнього врожаю. Проте фахівці стверджують, що він буде в межах середнього за кілька останніх років, а отриманого зерна вистачить і для задоволення внутрішніх потреб, і для поставок на світовий ринок. Скільки ж зароблять цього року аграрії? Про це наша колега Інна Кузнєцова розпитувала в студії Радіо Свобода керівника аналітичного відділу консалтингової агенції ААА Марію Колесник та генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Володимира Лапу.
Погода традиційно заважає, і, на жаль, погода не стає кращим. Якщо раніше несприятливі погодні умови спостерігались раз на 5-7 років, зараз ми бачимо, що буквально з періодичністю раз на 2-3 роки погода, м'яко кажучи, не допомагає аграріям. Але якби боролися тільки з погодою, то це, мабуть, було б півбіди, тому що, на жаль, в цьому році низка рішень прийняті, які додатково обтяжують фінансове становище сільгоспвиробників. В першу чергу мова йде про підвищення коефіцієнту нормативно-грошової оцінки земель, які спричинять додаткові втрати аграріїв у розмірі близько 4.5 мільярдів гривень. На жаль, такі ініціативи, можна назвати в лапках, продовжуються. І щодо скасування пільгового режиму оподаткування для сільгоспвиробників, таке враження, що комусь уж сильно мулять очі ті досягнення, які були в Україні, зокрема, і рекордний валовий збір зернових культур за всі роки існування України.
Кому можуть муляти здобутки аграріїв?
Тим, хто вважає, що зараз цей аграрний бізнес не в тих руках, його треба привласнити, але бажано за меншу ціну.
Микола Томенко сказав, що влада, мовляв, змушує аграріїв завищувати кількість зібраного зерна. Наскільки це може відповідати дійсності?
Це все ж таки більше є політичною заявою через те, що дійсно в нас є посуха і, в принципі, та сама влада, Міністерство аграрне профільне, воно поки що ніде не приховує те, що є посуха у південних та східних регіонах, що врожайність там є занизькою і, відповідно, обсяг врожаю з тих регіонів, він фактично є критичним. Жнива почали просуватися вдалі вглиб країни, там ситуація вона є кращою. Я думаю, що все ж таки середній обсяг він буде досягнути. В першу чергу нашим аграріям слід переглядати те, а що вони сіють. Не перший рік ця посуха, і найближчими роками вона знов-таки триватиме, і кліматичні умови вони змінюватимуться. І якщо всі будуть так, як 10-5 років тому сіяти, взяли сорти з Харківської області, а сіяти, скажімо, в Криму або на Херсонщині, то відповідно і матимуть врожайність 10 центнерів.
Я хотіла уточнити, що вони сіють, ви маєте на увазі, який сорт пшениці вони сіють?
Саме які сорти пшениці. В тому самому Криму або на Миколаївщині або на Херсонщині було б доречно засівати сорти Дурум, і відповідна ціна на ці сорти зовсім є інша. А кліматичні умови на сьогоднішній день вже дозволяють це вирощувати. Це є яра пшениця.
Змінити технологію – це не питання одного дня і не питання одного року. Якщо є певні технології відпрацьовані, є техніка, є обладнання, є навички, тому що будь-який новий сорт або новий тип пшениці, він потребує певних навичок. Звичайно, що сільгоспвиробники потребують часу для того, щоб відреагувати на ту ситуацію, яка склалася.
Чому держава не дає пільгові кредити аграріям, які працюють на територіях ризикованого землеробства?
Мова повинна йти про субсидування аграрного страхування з тим, щоб воно могло ефективно працювати, і щоб ми кожен рік не говорили про компенсацію втрат, а щоб воно нормально компенсувало за рахунок страхових продуктів. Взагалі програми державної підтримки сільгоспвиробників вони поступово вироджуються. Зараз взагалі складно знайти сільгоспвиробництво, яке може систематично розраховувати на державну підтримку. Це пов'язано із обмеженими обсягами бюджетного фінансування і з забюрократизованим процесом.
Виклики для українських аграріїв в студії Радіо Свобода обговорювали експерти Володимир Лапа та Марія Колесник. Продовження їхньої розмови у відеозаписі дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
На Луганщині люблять відпочивати на вихідні десь за містом. Шанувальники такого уікенду доводять, край на сході України багатий не лише вугіллям. За бажанням можна організувати цікавий маршрут з чудовими краєвидами і навіть сюрпризами. З подробицями луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Тиха річка, затягнута в рязку, степ зі скелями або ж лісова балка і водоспад. Неважливо, де блукати, скрізь можна знайти щось цікаве, вважає луганчанин Костянтин Прилепський. Кілька років тому він почав влаштовувати походи на вихідні по Луганській області. Згодом створив свій сайт під назвою «Походушки». На його думку, один з найкращих способів побачити красиві місця Луганщини – це сплав на байдарках по Сіверському Дінцю. Ще більше цікавинок, про які місцеві жителі навіть не здогадуються, дасть піша мандрівка, радить луганчанин.
Їдемо по Лотугинському району, а тут у нас...
Йдемо по Лотугинському району, один степ, а тут раптом підземні тунелі. Навіщо у степу проривати підземний залізничний тунель? А тим не менше вони там є. Виявляється, що степ буває з сюрпризами.
Інтерес до місцевого туризму підтверджує виникнення низки медіапроєктів. Зокрема, вийшов уже другий номер видання «Маршрути по Луганській», яке дає інформацію про парки, озера, заповідники, музеї, пам'ятники області. Редактор видання Ілля Єсин сам полюбляє ходити в походи. На Луганщині його найбільше вражає місцевість поблизу села Іванівка Антрацитівського району. Водоспад, руїни старої синагоги, а також печери, в яких в давнину переховувалися конокради. Це лише мала частина туристичних принад Іванівки, каже Ілля Єсин.
У нас можна за невелику суму
цікаво провести час. Не потрібно запасатися суперекіпіровкою. Достатньо елементарних речей – зручного взуття, рюкзака і вперед.
Сільські північні райони Луганщини порівняно з промисловим півднем області вважають екологічно чистими територіями. Потроху зростає кількість садиб, які пропонують послуги зеленого туризму. Втім, таким відпочинком вже не здивуєш. Керівник громадської організації «Луганська археологічна спілка» Олексій Бритюк вирішив шукати сюрпризи в індустріальному Алчевську. Це місто асоціюється з поганою екологією та металургійним виробництвом. Громадський діяч, вигравши конкурс Алчевської міської ради, нині працює над поліпшенням іміджу міста міста і прилеглого району. Набралося 1.5 об'єктів, серед них архітектурна пам'ятка 19 століття, колишня садиба дворянина польського походження Казимира Мциховського. Також музей автора українського словника Бориса Грінченка і десяток природно-заповідних територій.
Ми хотіли створити там карту, створити опис і зробити якісь вказівники, тобто популяризувати все це.
Що Олексій Бритюк має задум організувати екскурсії в сталий плавильний цех Алчевського медкомбінату. Щоправда, для цього потрібна згода керівництва заводу. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Такими ми побачили перші підсумки цього дня. І з вами була я, Мар'яна Драч, у передачі «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі.